ቅዱስ ዮሴፍ አብነት ናይቶም ንርሶም ምንም ዘይወስዱ ሰባት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማለ ታሕሳስ ዕለት 18/2017 ዓ ም ፈረንጂ ኣቤ ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ቅዱስ ዮሴፍ ካብኡ ናይ ዘይኮነ ውላድ ሓላፍነት ኣቦ ለቢሱ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፁ ሕፃን ኢየሱስ ኣዕብዩ ናብ ዓብ ማኣዳም ኣብፅሕዎ እንክብሉ ነቲ መልኣኽ ዝበሎ ነግፈረከይበለ ኣሚኑ ተቐቢሉ ብቕንዕና ጥቕሚ ርእሱ ኸይደለየን ንኣይጣዓመኒ ኸይበለን ተጸሚሙ ብስቕታ ኩሉ ኸም ዝፈጸመ ገሊፆም ቅዱስ ዮሴፍ ንዓና እውን ዓብዪ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ምናዳ ኸዓ ጸገማት እንክጓንፉና እንክጨንቀናን ኩሉን ክጽልምተናን ከመይ ጌርካ ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማድ ብእምነትን ተኣዝዞን ክትጓዓዝ ከም ዝከኣልን ድምፂ እግዚኣብሔር ከመይ ቢልካ ከም ትሰምዕን ንዅሉ ኣብ ልብኻ ሒዝካ ረኣዩለይ ስምዑለይ ዘይብሉ ሱቕ ቢልካ ብትሕትና ክትጓዓዝ ከም ዝከኣልን ካብ ቅዱስ ዮሴፍ ንምሃር እንክብሉ እምነትን ተኣዝዞን ቅዱስ ዮሴፍ ኣብሪሆም ግጽ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ንትማሊ ዘቕረበ ወንጌል ናይ ማቴዎስ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 18 ዝተወስደ ነቲ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈጸመ ጽንስ ማርያም ምስ ኣስተውዓለሉ ካብ ንውርደትን ሕሱም መቕጻዕትን ኣሕሊፈ ዝህባስ ብምስጢር ድኣ ክገድፋ ቢሉ እናሓሰበን ከሎ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንማርያም ሕፀይትኻ ንውሳዳ ኣይትፍራህ እዚ ጸኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ መድህን ዓለም ኢየሱስ እዩ ምስ በሎ ብኡ ንብኡ ምሳኡ ኸም ዝወሰዳ ይገልጽ ቅዱስነቶም ነዚ እንክትንትኑ ኖና ድንግል ማርያም ምስ ኤልሳቤጥ ዘመዳ ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ተቐሚጣ ምስ ተመልሰት ናይ ኣደነት ምልክት ክግሃድ ጀምረ ወዮ ወረ ናይ ኩሉ ዘይብሉ በዓል ቤታ ክኸውን ዝጽበ ዘሎ ዮሴፍ ይጠራጠር ይሳቐ ይጭነቕ ግን ኩሉ ንብሕቱ ኣብ ውሽጡ ጎረባብቱን ፈለጥቱን ከዓ መስተይ ቡኖም ገይሮሞ ዓዲ ብምልእታ በዚ ጉዳይ እዚ ትህወፅ መሽኪናይ ዮሴፍ ኣብ መንቀራቕሮ ናይ ጭንቀት ይኣቱ በቲ ሓደ ወገን እኖና ድንግል ማርያም ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ምዃናን ከምቲ ሰባት ዝብልዎ ክኸውን ከም ዘይክእልን ይሓስብ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምሕረት ዘይብሉ ሕጊ ኦሪትን ፈሪሳውያንን መሰልቶምን ዝሓምይዎን ዘቕርብሉ ክስን ወቐሳን ይቕጀሎ ስለዚ ናብ ቃልዕ ከይወፀ ብዘይ ምንም ዘረባ ሰላሕ ኢሉ ክሓድጋ ይውስን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ሰማዕናይ ወንጌል እግዚኣብሔር መልኣኹ ተዲዱ ኩሉ ምስ ገለጸሉ ኸዓ መጀመርያ ብምሉእ ልቡ ይኣምን ኣስዒቡ ኸዓ ምሉእ ብምሉእ ይእዘዝ መሽኪናይ ናይ ውሽጢ ሕሩር ኮይኑ ብልቡ ከውርድን ከደይብን ድምፂ ኣምላኽ ተንስ ይብሎ እዚ ተንስእ ዝብል ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ንሓደ ተልእኮ ክልእኽ ምስ ደለየ ዝጥቀመሉ ትእዛዝ እዩ ተንስእ ንማርያም ሒዝካያ ናብ ገዛኻ ምሳኻ ውሰዳ ንዅሉ ኣብ ዝባንካ ጹሮ ሓላፍነትካ ልበስ ንቕድሚትካ ገስግስ ይብሎ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብዚ ናይ ወጥሪ ግዜ ካብ ኣዕሩኽቱ ምኽሪ ክሓትት ወይ ምጽንናዕ ክረክብ ኣይከደን ወይ እውን ከምዚ ናይ ዘመንና ናይ ሳይክያትሪስት ዝበሃል ከይዱ ብዛዕባ ሕልሙን ኩነታት ሓንጎሉን ክመራመር ኣይደለየን ኣሚኑ ንቕድሚት ገጹ ኸዓ መሪሽ ነቲ ጉዳይ ምሉእ ብምሉእ ተሸኪምዎ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣያ ናይ ሓላፍነት ወይ እውን እንታይ ክገብር ነይልዎ ቢልና እንተሓተትና ክልተ ነገር እየን እታ ሓንቲ ኣቦነት እታ ካልአይቲ ኸዓ ነዚ ዓብ ምስጢር ዓቂብካ ምኽኣል ክንብለን ንኽእል ከምቲ ቅዱስ ወንጌል ብዛዕባ ወለዶ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም ኢሉ ያዕቆብ ድማ ንሕጹይ ማርያም ዮሴፍ ወለደ ካብኣ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ዝብሎ ከምኡውን ወዲ ዮሴፍ ይመስሎም ንበረ እንክብል ዝገልጾ ናይ ኣቦነት ምሉእ ሓላፍነት ክለብስ ነይርዎ ገይርዎ ኸዓ ዘገርም እምነትን ተኣዝዞን ንዘይውላድካ ወይ ንዘይናትካ ከም ናትካ ወሲድካ ሓላፍነት ኣቦ ምሽካም ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እዚ ሓላፍነት እዚ ንማርያምን ነቲ ሕፃንን ምድጋፍ ጥራይ ዘይኮነ ክንዮ ሓሊፉ እቲ ሕፃን ንኽዓብን ንዅሉ ነገራት ንኽፈልጥ ብግቡእ ምኽስኳስን ናብ ብስለጥ ዓቕሚ ኣዳም ምብጻሕን ነበረ ብኻልእ ኣዘራርባ ናትካ ናይ ዘይኮነ ግን ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ምሉእ ሓላፍነት ኣቦ ምልባስ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ክትገብር ከዓ ምንም ቃል ከየምለቑካ ብሱቕታ ክትገብሮ ከቢድ እዩ ግን ከዓ ገይርዎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ካብ ኣፍ ቅዱስ ዮሴፍ ዝወፀት ቃል ሓንቲ ንረክብን ናይ ስቕታ ሰብ ነበረ ብስቕታ ዝእዘዝ ሰብ ነበረ እታ ካልአይቲ ዝበልናያ ኸዓ ነቲ ምስጢረ ድሕነት ኣብ ኢዱ ተቐቢሉ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ናብ ድሕነት ገጹ ምምራሕ እዩ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ንባብ ናይ ሎሚ እንሆ ንዳዊት ጻድቕ ጨንፈር ዘተንስኣለን መዓልትታት ይመጽእ ኣለዋ ንሱ ነጊሱ ክገዝእ እዩ ክቐንዖ ድማ እዩ ኣብታ ሃገር ከዓ ፍርድን ጽድቅን ከውፅእ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ብዘመኑ ይሁዳ ክድሕን እስራኤል ድማ ኣሰርሑ ክነብር እዩ ስመይሉ ስም ከዓ እግዚኣብሔር ጻድቕና እዩ ክኸውን እዩ ስለዚ እንሆ እቲ ንደቂ እስራኤል ካብ ሃገረ ግብፂ ዘውፅኦ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ዘይበሃለሉ ዘመን ግናኸ እቲ ንዘርኢ ቤተ እስራኤል ካብ ሃገር ሰሜንን ካብቲ ሰጒጎዮም ዝነበርኩ ኩሉ ሃገርን ዘውፅአን ዝመርሐን እግዚኣብሔር ህያው እዩ ዝበሃለሉ ዘመን ክመጽእ እዩ አብ ሀገሮም ውን ክነብሩ እዮም ይብል እግዚኣብሔርን ክብል ኤርምያስ ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 23 ዝገልጾ ምስጢር እዚ እዩ። እዚ ከዓ ምስጢር ዳግም ምፍጣር ክንብሎ ንኽእል። ስርዓት ኣምልኾ ነዚ ምስጢር እዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ፍጥረት ይብሎ ቅዱስ ዮሴፍ ከስ ነዚ ናይ ምድሓን ህዝበ እግዚኣብሔር ምስጢር እዩ ሓላፍነቱ ተሸኪሙ ብጽሞና ሱቕ ኢሉ እጃሙ ዘበርክት ክሳብ እግዚኣብሔር ንሰማይ ዝጽውዖ ከዓ ብስቕታ ይሰርሕ። በዚ ከዓ ናይ ኣቦነትን ናይዚ ዓብዪ ምስጢርን ሓላፍነት ለቢሱ ከም ኣባሃህላ ጽላል ኣቦ ኮይኑ ነይሩ ንዝብል ብሂል እወ ጽላል ሰማያዊ ኣቦ ክንብሎ ንኽእል። ኢየሱስ ነቲ ሰማያዊ ብኡ ኣባ ኣቡየ ኣቦየ ቢሉ ክጽውዕ ዝኽኣለሉ ከዓ ካብዚ ምድራዊ ኣቦኡ ስለ ዝተምሃረ እዩ። እቲ ዘገርም ከስ ምስክርነት ቅዱስ ዮሴፍ ንኢየሱስ ዓብዪ ትምህርቲ ምዃን ጥራይ ዘይኮነ እሙን ሓላዊ ንፉዕ ዕባይ ኮይኑ ንዅሉ ሒዙ ማለት ንኣቦነትን ነቲ ዓብ ምስጢርን ተሸኪሙ ንቕድሚት እንክጓዓዝ ንርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ዘይምውሳድ እዩ። ዕብየት ቅዱስ ዮሴፍ ከዓ እዚ እዩ ማለት እግዚኣብሔር ነትን ህዝቡ ናብ ሓዲስ ፍጥረት ገጹ ሒዝዎ ናይ ዝጓዓዝ ምስጢር ኣንቀሳቓሲ ገይርዎ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።